Selamat siang dari Australia, saya Purba.
Saya Mona.
Selamat datang kembali di Luntang Lantung Australia, podcast mingguan sumber informasi untuk mereka yang akan belajar di Australia. Mona, apa kabar?
Baik dong, hari ini cuaca cerah banget lagi di Melbourne, jadi seperti suasana hati lah kurang lebih.
Padahal tadi pagi dingin ya?
Iya, tadi pagi dingin.
Berapa derajat tadi pagi?
6 tapi feels like 0. Enggak deh,
cuma 6 aja, lebay. By the way, Mon, jelasin lagi dong, apa sih ini podcast Luntang Lantung Australia?
Jadi, podcast ini tuh sebenarnya podcast yang kita buat untuk menjadi rujukan buat teman-teman yang merencanakan kuliah di Australia, baik dengan biaya sendiri ataupun beasiswa. Memang angle dari podcast ini itu lebih ke pengalaman teman-teman yang udah kuliah di Australia lewat beasiswa, tapi sebenarnya informasinya itu bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, tema dari podcastnya ini beda-beda tiap episode.
Season? Tiap episode juga.
Tiap episode, iya. Yes. Karena season pertama ini season yang emang untuk sekolah, untuk pendidikan di Australia. Isinya ada 8 episode. Nah, dari season ini, sebenarnya kita menggali pengalaman-pengalaman teman-teman yang beasiswa Australia Awards ya, di sini gitu. Nah, 2 minggu lalu kan udah ada pengumuman shortlist tuh. Makanya yang lulus seleksi pertama ini cocok banget buat dengerin podcast season pertama ini.
Yang mengenai pengalaman mereka mendapatkan beasiswa Australia Awards. Penjelasannya mana lengkap ya. Sebelum lagi, kamu janji ada pantun.
Ya ada dong, ada jelas.
Oh, lu kira ini lenong bocah.
Gak apa-apa, sekalian buat ini menyalurkan bakat-bakat terpendam. Oke, pantunnya adalah... tunggu ya, sebentar saya mau manggil beberapa teman-teman saya untuk suara suara back sound nanti. Naik delman bawa mesiu.
Cakep.
Sambil makan roti kismis dan tak lupa minum jus.
Cakep.
Masih aja. Buat kalian yang lagi mau interview, harus optimis dan yakin dong biar pada lulus.
Oke, di episode ini yang kedua akan membahas mengenai apa nih, Mon?
PDT and placement.
Apa itu PDT?
Pre-departure training.
Ya jelasin dong, apaan?
Jadi itu sebenarnya lebih ke singkatnya ya, proses di mana kita belajar lagi apa-apa aja sih yang diperlukan untuk nanti persiapan sekolah, kayak lebih ke academic writing, terus misalkan dapetin pengalaman untuk reading circle. Untuk reading circle tuh apa-apa aja sih role orang nanti ketika nanti kita benar-benar on board udah sekolah nanti gitu.
Baiklah. Terus kalau placement?
Kalau placement itu lebih ke ini sih. Jadi nanti kita ada satu hari setelah kita ada information day, kita nentuin universitas mana yang kita mau dan jurusannya apa. Nantinya kita kayak buat semacam, sebenarnya ini kadang perlu, kadang enggak sih, kayak motivational statement gitu untuk disubmit ke universitasnya. Tapi nanti tetap Australia Awards Indonesia kayak bridging kita dengan universitas di Australia.
Nah, itu tadi jawabannya Mona. Nah, sekarang kita ada dua bintang tamu.
Gue Nando.
Nando.
Dan aku Dwi.
Dwi, Nando dari mana Nando?
Dari Jakarta.
Dwi?
Aku dari Aceh.
Cerita dong pengalamannya Nando sama Dwi gimana waktu PDT?
Okay. Jadi kalau PDT pas aku itu dapatnya yang 4,5 bulan ya. Jadi PDT kan berdasarkan dari hasil IELTS-nya kita. Nah, jadi PDT itu nggak seserem yang dibayangkan kok. Sebenarnya itu fun karena kita kembali belajar. Yang tadinya itu sudah mulai agak-agak mundur untuk belajar, sibuk bekerja, dan sibuk aktivitasnya yang lain. Nah, jadi sebelum kita menuju ke Australia untuk menempuh pendidikan yang sebenar-benarnya, jadi kita dipersiapkan dulu nih di Jakarta ataupun di Bali untuk mengikuti persiapan baik itu di bidang akademik maupun itu culture. Misalkan mungkin nanti ada yang belum bisa beradaptasi dengan situasi yang baru, dah kita dipersiapkan tuh di PDT untuk menghadapi bagaimana hidup di Australia.
PDT itu kan ada yang 7 minggu, ada yang 4 bulan. Nah, itu berdasarkan skor berapa yang dapat 4 bulan, skor berapa yang 7 minggu, kayak gitu-gitu.
Nah, jadi as far as I know nih ya, jadi kalau misalkan yang 4,5 bulan itu, range-nya itu sekitar 6. Ada juga yang 6,5. Tetapi di beberapa skill-nya itu band, ada ya, di beberapa band skornya itu ada yang turun. Nah, jadi makanya dimasukkan ke 4,5. Jadi generally itu yang kalau writing-nya rendah gitu. Jadi makanya kita agak sedikit lama PDT-nya gitu.
Yang paling lama berapa PDT-nya?
Nah, yang paling lama itu ada yang 9 bulan.
9 bulan?
Iya.
Wow, 9 bulan. Terus kamu PDT-nya di mana?
Nah, aku di Jakarta. Jadi kalau PDT itu tergantung dari AAI yang menentukan kita PDT di mana. Ada dua tempat, yaitu di Jakarta dan di Bali. Nah, jadi bagi yang berdomisili di bagian timur, itu akan digrupkan ke IALF Bali. Kalau yang di bagian Jakarta dan sekitarnya, itu akan di Bali. Iya, itu akan di Jakarta.
Tapi ada juga loh, waktu aku PDT itu ada yang di Surabaya juga. Baru tahu kan? Ya, jadi nggak tahu mungkin karena penuh atau gimana begitu ya, yang di IALF Bali, jadi ada yang di taruh di ILF Surabaya.
Okay.
Jadi waktu ada kayak pameran pendidikannya Australia gitu, mereka-mereka yang dari
Surabaya
ini diterbangkan ke Bali, ke Denpasar untuk ikut pameran pendidikan Australia ini gitu.
Hmm.
Nah, kalau Nando gimana pengalamannya?
Ada tiga hal sih yang gue belajar di sini. Nah, pertama kan academic life. Jadi gue dibiasakan lagi, nulis lagi.
Hmm.
Beda banget soalnya bikin bahan di kerjaan gue, bikin tulisan sama tulisan yang benar-benar akademis gitu. Yang kedua, kita belajar cross cultural gitu kan, gimana sih kehidupan di Australia, bahkan gue sendiri nggak kebayang ngomong sama orang Australia aja nggak pernah sebelumnya gitu kan, gimana gitu. Terus yang ketiga terakhir, intensif buat naikin skor IELTS kita gitu.
Jadi ini PDT ini semacam ini ya Mon ya, mengembalikan kita ke mode akademik gitu ya. Yang darinya mungkin yang sudah lama tidak sekolah, sibuk bekerja, terus harus kembali lagi bikin essay segala macam, jadi itu harus dibiasakan lagi gitu kan Mon ya, betul ya?
Iya betul. Kalau Nando sama juga 4,5 bulan.
Iya.
Terus kalau untuk yang kayak kamu dari Aceh kan ya, Dwi.
Iya,
kalau misalkan dari Aceh kan ada relocation ke sini 4,5 bulan, itu di cover apa gitu enggak sih sama AI?
Nah, jadi bagusnya dari pihak AI ya, semua mereka sudah memikirkan matang-matang tentang pengeluaran dari si award ya. Jadi semuanya termasuk tiket pesawat itu sudah di cover gitu. Jadi dia perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu lagi.
Sebentar, tiket pesawat ini dari mana ke mana?
Dari home base. Jadi misalkan aku dari Aceh, nah itu memang pusatnya di dari kota Banda Aceh. Dari airport Sultan Iskandar Muda menuju Soekarno-Hatta itu akan di cover.
Tapi kalau misalkan rumah kamu bukan di kota Banda Acehnya,
nah, itu
kamu yang tanggung sendiri.
Yeah.
Oh, oke.
Okay. Kalau Nando sama pengalamannya?
Iya, yeah, sama sih sebenarnya.
Oke. Okay. Dan kalian dua-duanya di Jakarta tadi ya?
Yep, di ILF.
Si Dwi yang dari Aceh terus harus ngekos dong di sana?
Iya, yeah, benar.
Gimana pengalaman ngekos di Jakarta?
Ya, katanya kan ibu kota lebih jahat ya daripada ibu tiri ya.
Iya, betul.
Nah, tapi ya karena kan awardee dari Aceh juga udah lumayan banyak. Jadi kita mendapatkan informasi mengenai tempat tinggal, segala macam itu juga dari senior-senior kan. Jadi itu nggak menjadi hal yang terberat lah. Hidup di Jakarta ya bisa disesuaikan aja ritmenya. Karena kan kita di sana untuk belajar. Nah, jadi kebetulan aku milih tempat tinggal yang strategis dengan IALF Jakarta. Jadi aku tinggal di sekitaran Kuningan.
Nah, terus selama 4,5 bulan di Jakarta berarti nggak kerja dong?
Iya, kita memang kalau dari pihak AAI-nya sudah tidak diperbolehkan untuk bekerja bagi yang bekerja.
Terus
gitu.
cara hidupnya, pengeluaran dari mana biaya-biayanya?
Alhamdulillah sebenarnya cukup sih ya yang diberikan oleh AAI.
Oh, dapat uang juga dari AAI?
Nah, AAI memberikan uang saku nih ceritanya. Jadi kalian gak akan kelaparan kok walaupun gak bekerja.
Terus gimana kalau misalnya kita lanjut ke mengenai ngapain aja waktu PDT yang secara detail?
Pertama, gue masih ingat pertama kali itu kita dikasih tugas buat bikin tulisan 1000 kata. Ini tugasnya sebenarnya 1000 kata sebenarnya mungkin gak banyak ya. Cuman kayaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan pas nulis ini gitu, 1000 hal ini, dan sesuai dengan academic style-nya yang diajarkan gitu. Gue agak keteter waktu itu pertama kali karena nggak bisa nulis sembarangan, harus ada formatnya, lu harus banyak baca juga gitu kan. Nah, kemudian dari sini kita dicoba bikin poster presentation berdasarkan hasil tulisan kita. Poster presentation gue nggak tahu itu apa tadi sebelumnya kan. Ternyata dari hasil tulisan itu kita coba visualisasi dalam sebuah poster gitu. Dan nanti kita pamerkan ke teman-teman yang lain, mereka yang akan bakal nanya-nanya ke kita gitu.
Posternya mengenai apa?
Kalau gue kemarin ngambil isu palm oil. Karena kan kemarin gue dari perdagangan nih, kita kan lagi perang nih istilahnya sama beberapa negara maju nih soal palm oil gitu kan. Jadi gue bikin judul War on Palm Oil gitu. Ya lumayan sih karena banyak data yang harus gue cari gitu kan. Dan teacher gue di ILF ini helpful banget gitu. Ada beberapa hal yang kayak mungkin gak masuk akal atau gak cohesion sama jalur ceritanya gitu.
Jadi ini kayak bikin skripsi gitu?
Iya ya, kayak,
jadi
kayak
ada yang,
research sebenarnya.
Jadi ada apa semacam pendamping akademiknya gitu ya?
Iya banget.
Terus kalau
Dwi? Kalau Dwi gimana?
Mm-hmm. Nah jadi mungkin udah dijelasin ya sama Bang Nando. Nah jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di PDT itu itu ya lebih ke akademik dan mempersiapkan diri menuju Australia. Nah jadi oh ya tadi aku lupa nyebutin, jadi kita dibagi tuh ada beberapa kelas, misalkan kayak aku dulu 4,5 bulan kita totalnya ada 30 orang, jadi kita dibagi 3 kelas, jadi satu kelasnya 10 orang. Nah dan itu kan teachernya juga beda-beda, tapi mereka saling berkooperasi untuk mengassign semua material-material untuk dipelajari. Sebenarnya yang sangat menarik nih dari PDT itu yang mungkin nggak kita dapatkan ya apa di sekolah-sekolah kita sebelumnya nih gitu. Jadi kita di encourage, kita tuh dituntun untuk terbiasa critical thinking. Nah jadi itu dia. Jadi lebih ke critical thinking. Terus ya benar kita tadi udah nulis essay, kita buat poster, itu semua juga ada disediakan one-on-one consultation sama teachernya. Jadi sangat membantu dari hal itu. Nah, jadi terus ada yang kayak reading circle, itu juga critical thinking lagi. Jadi nggak jauh-jauh dari itu semuanya.
Berapa jam sehari sih belajarnya?
Sebenarnya kalau untuk kelas, kita cuma ada 4 jam sehari. Nah, di kita dulu mulainya dari jam 7 pagi.
Iya.
Jam 7, terus sampai jam 9.
Waktu di Bali dong kemarin, cuma dari jam 8.30.
Wow.
Sampai jam 4 tapi.
Oh, oke. Okay. Nah, ini menarik nih. Jam 7 sampai jam 9, terus break jam 9 sampai jam 11, baru mulai lagi 9 sampai jam 1. Jadi cuma 4 jam. Dan lu break 2 jam dong. Lumayan banget kan?
Sama-sama aku juga. Jadi jam 8.30 sampai jam 11 kira-kira, terus ada break lagi. Jadi breaknya tuh nggak tentu sih.
Oke.
Okay. Tapi totalnya kita selesai itu jam 4 sore.
Terus mungkin nggak sih kalau ada yang nggak lulus PDT?
Mungkin lulus atau enggaknya bukan lulus PDT-nya ya, karena kan pada akhir nanti kita akan tes IELTS yang terakhir gitu. Untuk menentukan kita bisa nggak masuk ke universitas yang kita tuju nantinya gitu.
Lah, terus misalnya kalau nilai IELTS-nya ternyata tidak berubah, malah mungkin turun, bisa nggak ya?
Bisa jadi.
Ada satu teman, kita kemarin satu kelas tuh 10 orang, ada satu yang memang belum nyampe skornya. Jadi ada kurs tambahan lagi nanti di bulan ini, mana di bulan ini.
Jadi dia nggak bisa berangkat bareng kalian.
Nggak bisa berangkat bareng ya? Jadinya. Terpaksa di defer ke semester depan.
Oke. Nah kalian ini master.
Iya.
Terus kalau yang PhD gimana kabar ya Mon? Sama nggak?
Jadi katanya sih kalau untuk pengambil beasiswa PhD nanti setelah PDT itu akan ada PhD extension selama 2 minggu. Nanti ngapain aja sih di extension ini? Nanti jadi dari AI-nya itu akan ngasih penjelasan step by step gimana sih kehidupan PhD student di Australia sekaligus belajar lagi untuk menulis menggunakan topik yang memang sudah kita pakai untuk proposal yang pertama ya waktu di awal-awal seleksi. Jadi nanti di sesi ini nanti banyak ada tips and trick dari reputed academics dari Indonesia dan Australia supaya nanti kita bisa lebih terbiasa untuk melakukan riset sebagai PhD student gitu.
Baiklah. Nah, teman-teman luntang-lantung Australia, kita break sebentar ya. Habis ini kita akan ngomongin apa nih, Mon?
Placement dong, kan belum placement nanti.
Baiklah. Nah, sekarang kita ngomongin apa nih, Mon?
Ngomongin placement. Placement itu menentukan kita mau masuk universitas mana.
Cerita dong, siapa nih yang duluan sekarang nih? Tadi udah Dwi ya, sekarang Nando.
Oh iya.
Gimana pengalamannya waktu placement?
Waktu itu kita difasilitasi ya, untuk satu hari penuh itu untuk ketemu perwakilan kampus dari Australia di Jakarta, ke Jakarta.
Pameran.
Jadi
Information day bukan sih istilahnya ya?
Iya, information day betul. Waktu itu di Hotel Mid Plaza kalau nggak salah.
Ayana Mid Plaza.
Ayana Mid Plaza, benar Wi, thank you. Gue sih waktu itu udah research duluan lah sebelum gue datang di Information Day. Jadi gue udah tahu kampus mana yang bakal gue datengin gitu. Buat gue tanya-tanya gitu. Gue ada beberapa, soalnya dari course yang gue mau itu nggak semua universitas ada soalnya. Jadi
lu sekarang ngambil apa, sorry?
HI.
HI.
Yang gue pengen itu kan tentang perdagangan trade. Itu adanya cuma di Adelaide sama di Monash.
Sebelum melamar AAS, kamu juga harus sudah tahu kamu akan melamar kuliah di mana gitu ya?
Iya, waktu kita apply buat AAS, kita sempat harus nulis kampus mana yang kita mau gitu. Itu di situ gue nanya sebenarnya course-nya apa aja, study plan-nya bagaimana. Jadi gue pengen tahu lebih jauh lah di situ. Terus ya berapa lama sih sebenarnya course gue gitu. Gue kalau misalnya apply di sini apa aja, requirement-nya apa aja gitu. Jadi itu sih.
Setelah dari itu ada berubah nggak? Awalnya memilih kampus A dan B, terus akhirnya setelah Information Day jadi berubah nggak?
Gue switch, kan pilihan kita kan ada dua tuh sesuai prioritasnya, satu dan dua. Tadinya gue pertama Adelaide, nah, yang kedua Monash. Tapi begitu selesai gue konsultasi di sini, di Information Day, gue switch. Karena gue tahu di Adelaide itu cuma 1 tahun. Dan tata kelasnya intensif gitu, jadi sehari bisa 5 jam kuliah. Wah, gue
gak kuat.
Gak kuat gue kan.
Kalau Mbak Dwi gimana ceritanya?
Ya gitu, sama aja ya. Ya pokoknya kita ke Information Day, itu pameran semua universitas datang. Tapi gak hanya universitas nih, jadi AI juga mengundang seorang academic advisor buat konsultasi. Misalkan nih udah mengunjungi setiap stand dari universitas, terus kita mungkin kayak Bang Nando tadi agak-agak bingung nih pilih yang mana ya gitu. Nah jadi kita bisa konsultasi lagi sama si academic advisor. Jadi mungkin agak lebih mantap menentukan mana yang mau dipilih gitu.
Kamu jurusannya apa, sorry?
Aku applied linguistics.
Oh, applied linguistics.
Jadi kalau aku sebenarnya sih dari awal udah mantap di Monash gitu ya. Jadi kalau di Information Day aku cuman kayak nge-cross check availability dari course-nya setiap semesternya gitu, itu gimana gitu. Terus durasi belajarnya gitu, kena potongannya atau apa-apanya seperti itu.
Oke. Nah, Mona, sebagai perwakilan mahasiswa PhD nih, ada beda nggak proses placement master sama yang PhD?
Karena kalau pada dengerin episode pertama kita ya tentang PhD, itu kan pentingnya PhD itu adalah hubungan kita dengan supervisor. Jadi untuk PhD student itu, kunci dari placement ini adalah persetujuan dari supervisor kalau kita itu sudah diterima sebagai studentnya mereka gitu. Nah, persetujuannya ini bisa berupa lisan ataupun tertulis, yaitu lewat LOA. Nah, kalau diterima tapi belum ada kontak dengan supervisor, Information Day ini penting banget karena di situ kita bisa cross check lagi sesuai nggak sih ekspektasi kita sama apa yang di offer oleh universitas gitu. Kalau beberapa universitas seperti Monash itu punya spesifik sesi spesifik tersendiri untuk doctoral student, jadi namanya Monash Doctoral Day. Terus, nah di sini academic advisor-nya ini juga bisa jadi salah satu opsi supaya kita bisa diskusi lebih jauh.
By the way, lupa nanya nih tadi. Tadi kan awalnya Nando mau HI gitu kan. Terus pas setelah Information Day ternyata kok HI kayaknya bukan bidangku gitu ya. Boleh berubah nggak sih?
Diubah di sini atau di?
Di pada saat masih PDT.
Oh bisa.
Oh bisa banget ya?
Bisa. Nanti kan dikasih setelah Information Day itu ada waktu 2 minggu kalau nggak salah sebelum final ininya.
Submission-nya.
Okay.
Jadi boleh beda kampus,
boleh
merubah kampus, boleh merubah jurusan. Baiklah.
Tapi kalau misalkan kita merubah jurusan, ada nggak sih yang mesti kita sampaikan ke AI-nya? Misalkan kayak alasan kita ubah jurusan kenapa bener. Gitu?
Itu kan sebenarnya prosesnya online tuh, tapi akan dinilai case by case ya. Jadi kayak aplikannya atau kandidatnya harus jelasin kenapa dia bisa merubah jurusannya gitu.
Contohnya nih, kayak aku ngambil applied linguistics. Nah, jadi aku harus, kalau misalkan aku mau pindah ke education, masih bisa nih. Jangan sampai tiba-tiba aku minta pindahnya ke science atau engineering gitu.
Masih dalam satu lingkup yang sama ya. Kalau misalkan selama PDT ada berhalangan, ada kepentingan misalkan dari pekerjaan dia kayak butuh gitu sehari dua hari, bisa nggak sih lu bolos PDT?
Kalian harus ngasih tahu si teachernya, si dan si koordinator di ILF itu. Nah jadi maksimal ya 10% lah dari total kehadirannya.
Jadi teman gue juga ada contohnya seminggu atau 3 hari. Dia sempat nggak masuk karena istrinya melahirkan.
Oh.
Tapi memang kan harus izin dulu tapi ke teachernya gitu.
Iya, suami siaga ya.
Aku juga ada cerita sih waktu aku PDT di Bali. Jadi ada teman, padahal ini cuma 7 minggu ya PDT-ku di Bali. Jadi temanku ini dapat kesempatan untuk jadi pertukaran mahasiswa begitu ya ke Korea. Jadi dia izin 1 minggu apa gimana gitu ya sebelum PDT berakhir gitu. Bisa dia. Tapi emang mungkin karena harus ada alasan tertentu ya yang masuk akal begitu ya, jadi mungkin bisa dibolehin. Lanjut mengenai ini deh, mengenai defer. Tadi kan tadi Nando cerita ada temennya yang defer. Yep. Itu boleh berapa kali defer?
Kemarin setahu gue sih sebenarnya maksimal 2 kali defer. Namun ya AAI akan pertimbangkan alasannya kenapa mereka harus defer. Jadi memang akan lihat case by case yang tadi ya. Jadi justifikasinya harus kuat. Kenapa tiba-tiba harus defer? Karena kan udah selama berapa bulan harus PDT, placement-nya.
Jadi misalnya kalau IELTS testnya pas setelah PDT terus nilainya kurang, tes lagi, kurang lagi, terus akhirnya defer, terus tes lagi, defer lagi karena nilainya kurang, itu bisa nggak?
Enggak ya, gimana Bi?
Jadi gini, kalau masalah defer itu ada ya maksimal 2 kali dan kita bisa ngelakuin itu sebenarnya sebelum kita mulai PDT dan setelah kita PDT. Nah, jadi kalau mungkin nih jadi mungkin kita kalau bagi yang wanita mau melahirkan atau gimana sebelum PDT. Jadi dia bisa ngasih tahu pihak AAI dan minta defer untuk PDT-nya ataupun yang bekerja dan memang lagi bertugas tidak bisa ditinggalkan gitu.
Oh, jadi defer PDT bisa?
Bisa. Defer keberangkatan juga bisa setelah PDT gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Setelah IELTS atau gimana?
Jadi setelah PDT itu ada tes IELTS kan. Terus ternyata nilainya kurang, jadi enggak bisa masuk ke kampus yang pilihannya dia begitu. Berarti harus defer dong dia. Terus setelah itu dia tes lagi, masih tetap juga kurang lagi.
Nah jadi kalau untuk kasus setelah IELTS dan IELTS-nya masih kurang, dari yang aku tahu ya dari 2019 ya, 2019, jadi AI itu lebih memperketat. Kalau misalkan kalian IELTS tidak lulus, nah selanjutnya kalian harus tes IELTS lagi sendiri. Nah kalau tidak lulus juga berarti mungkin nggak terkejar lagi nih untuk masuk ke UNIF-nya. Jadi mau nggak mau kalian harus defer ya, dan defernya itu harus yang maksimal 6 bulan. Jadi kalian harus masuk ke semester berikutnya. Kalau semester berikutnya nggak tetap nggak dapat,
sebenarnya ngeliat intake universitasnya ya.
Iya, intake universitas.
Jadi ada deadline untuk intake universitasnya. Kalau selama
agak lama, misalkan kalian ke Sydney kan intake-nya agak lebih lama ya, Agustus kayak UNSW ya. Nah, jadi mungkin masih ada waktu untuk ngambil lagi, retake lagi IELTS-nya, retake lagi gitu. Jadi masih ada aja waktunya selama sebelum perkuliahan dimulai gitu.
Jadi kayak bermain di tes IELTS terus ya?
Iya.
Tes lagi, tes lagi. Misalnya kalau tetap kurang, defer lagi?
Nah, jadi defernya itu ya kalau misalkan permasalahannya IELTS ya maksimal 6 bulan. Jadi semester berikutnya mau nggak mau kalian harus masuk gitu. Jadi mungkin nanti dari pihak AI juga akan membantu mungkin. Pilihan terakhirnya adalah mengubah jurusan atau menurunkan sedikit dari
universitas yang universitas bisa cocok sama tes IELTS-nya.
Iya. Okay. Sekarang kita lanjut ke keberangkatan ya, Mon ya.
Iya. Jadi ceritanya udah PDT, udah IELTS, udah siap berangkat nih. Apa sih yang perlu disiapin sebelum berangkat?
Kalau gue sebagai PNS persiapannya 2, jadi paralel. Satu gue persiapan untuk izin di kantor, yang disitu lagi untuk administrasi di AAS-nya sendiri. Gitu. Jadi ya, jadi barengan harus gue persiapkan dokumen-dokumennya semuanya.
Dokumen apa aja tuh buat PNS?
Kalau PNS kan sebenarnya kita nunggu surat izin SK, surat keputusan tugas belajar kan. Tapi untuk dapat surat ini syaratannya panjang tuh. Jadi pertama kita harus dari unit kita ke biro pegawaian, dari kementerian kita ke Setnek, Setnek ke Kemlu untuk dapat exit permitnya, baru setelah itu semua baru dapat SK, surat keputusan tugas belajar.
Kalau misalnya surat tugasnya datangnya terlambat dan tiketnya sudah dibeli dan saatnya untuk berangkat dan misalnya SK itu belum nyampe, itu bagaimana?
Aku PNS juga kebetulan. Waktu itu pas hari mau keberangkatan, ternyata surat izin-izin yang dari Setnek, yang dari Seskap itu belum keluar. Akhirnya bisa diakalin, kita bisa minta ke kita bisa pakai paspor ijo, paspor yang biasa itu kan, kalau PNS itu pakainya paspor dinas yang biru. Tapi kita bisa pakai paspor ijo, kita tinggal buat surat keterangan dari kantor kita bahwa proses surat untuk pengurusan paspor birunya, paspor dinasnya itu masih berjalan dan kita nggak mungkin ngejar untuk keberangkatan. Surat dari kementerian kita atau instansi kita tinggal dikirimkan ke AAI.
Oh, AAI.
Ya, untuk syarat penerbitan tiket.
Tapi posisinya di situ udah dapat exit permit?
Belum.
Belum juga?
Paspor hijau.
Iya, paspor hijau.
Oh, iya.
Baru, ya itu jadi
paspor. Tapi berarti bawa dua paspor?
Sekarang ya dua paspor.
Oh. Berarti kamu bolos kerja dong?
Enggak, kan ya, tetap masuk kerja.
Maksudnya kesininya nggak ada tugas belajar.
Enggak, tapi tetap kan prosesnya tetap jalan. Jadi ya, nanti dia udah jalan. Di sini, SK tugas Betul. Belajar udah keluar.
Iya, gitu. Karena sudah masuk, berkasnya sudah sampai sana, cuman belum keluar.
Belum keluar, iya. Nah,
jadi asumsinya kamu diberikan izin begitu ya?
Sudah.
Okay, selain dokumen tadi yang untuk PNS, ada lagi nggak yang perlu disiapin? Mungkin dari Dwi.
Okay, nah
jadi Dwi PNS bukan?
Bukan. Oh. Okay, jadi karena aku non PNS, mungkin aku agak gabut ya. Aku nggak perlu ngejar-ngejar ke instansi manapun, ngurus-ngurusin surat, duduk aja, terima email dari AI, apa yang perlu dikerjain gitu ya. Nah jadi kalau untuk dokumen apa ya? Kayaknya di sini.
Visa, ya. Persiapan visa doang kan?
Iya, persiapan visa doang.
Oh ya, visanya diapain? Kita ngurus sendiri apa diurusin sama AI?
Nah, kalau yang untuk visa, semua yang urusin AI. Jadi kita cuman ngisi ataupun ngirim apa yang diminta oleh AI aja. Misalkan paspor gitu, ataupun mengisi form, hanya itu aja.
Sama medical check up ya?
Iya, medical check up. Itu juga diurusin. Semua time-nya juga di-arrange gitu sama pihak AI, kita cuman tinggal datang aja. Gampang.
Pada saat Dwi dari Aceh ke Jakarta begitu, bawa dokumen apa aja pada saat PDT?
Nah, kalau pada saat PDT, ya karena kita PDT ya, dipersiapkan. Kayaknya aku nggak bawa apa-apa deh. Aku bawa sih sebenarnya, tapi kayak nggak pernah diminta juga dokumen-dokumennya.
Contohnya apa aja sih?
Ya misalkan kayak ya ijazah, transkrip, segala macam keperluan paspor gitu-gitu aku bawa semua ya, tapi nggak diminta. Mungkin paspor kali ya berguna karena aku apply visanya pas lagi PDT.
Soalnya waktu aku PDT itu dimintain sih. Jadi ada waktu aku tuh dimintain ijazah asli, semuanya sih surat-surat asli. Terus dicocokin gitu kan. Gitu aja sih. Terus abis itu ya udah sih selesai.
Jadi iya benar, aku bawa kok semua itu, semua dokumen yang sudah ditranslate, dokumen yang asli itu perlu dibawa. Hanya untuk verifikasi ya, di mana-mana kalau kita apply visa harus yang asli kan gitu.
Okay, berarti udah bawa dokumen. Terus sebelum berangkat ini enggak sih kayak misalkan coba cari-cari akomodasi nanti di sana gimana gitu-gitu enggak sih?
Ini maksudnya pas PDT.
Setelah kan udah PDT dan IELTS kan. Terus ceritanya udah placement juga ya kan. Terus perlu nggak sih kita cari nanti kita akomodasinya gimana di sana, atau misalkan nanti kita udah sampai siapa yang mau jemput gitu?
Oh itu, jadi sebenarnya relasi itu sudah banyak di Australia kan, senior udah banyak nih. Jadi sebenarnya dari kalau misalkan dari akomodasi nih yang pertama, kita nih bisa nanya ke senior di dari grup semuanya itu ada yang bakal yang membantu kita. Nah, kalau buat pick up-nya sendiri itu akan di arrange dari pihak kampusnya. Jadi mereka akan menyediakan akomodasi untuk transportasi dari airport ke tempat tinggal sementara gitu. Sebenarnya kampus juga nyediain kok opsi untuk akomodasi. Jadi tinggal di kitanya aja mau milih pihak kampus yang mengurus atau kitanya sendiri.
Kalau aku sih mintanya dulu diurusin sama kampus karena malas ribet.
Tuh. Anaknya manja ya.
Oke, terus berarti kamu dulu gimana dari kampus kamu akomodasinya?
Enggak, aku cuman pick up-nya aja.
Oh, pick up-nya aja.
Dari kampus, terus kalau akomodasinya aku ngurus bareng teman-teman aku.
Oh, sama ini sih aku mau nanya, kayak pas udah mau berangkat perlu bawa dolar Australia gak?
Bawa aja sendiri. Berapa bang kurang lebih?
300 kali ya.
300
cukup ya.
300 settle kok, settle itu.
300 ya. Kita dulu bawanya 500.
Kita enggak, kalau aku 1000 sih. Aku mau kasih tahu kalau aku punya uang aja.
Aku dulu bawanya 500 dan 300 itu sudah habis within 2 weeks itu sudah habis.
Berapa? 300 2 minggu.
Iya, coy. Abis tuh.
Gila, gue masih nyisa loh 500 gue bawa.
Abis, karena buat, ya kan waktu itu kan karena tinggalnya di apa di residence kampus kan gak masak. Jadi makan, beli terus.
Manja, boros.
Terus
ya?
Abis itu beli macam-macam gitu kan. Iya, abis tuh dalam 2 minggu 300.
Tapi sebenarnya 300 sampai 500 itu udah cukup lah untuk settlement selama seminggu teman-teman di Australia di sini.
Terus kalian kalau mau nanya nih, kalau kalian waktu kemarin baru abis nyampe di Australia, tinggalnya di mana?
Kalau gue kemarin waktu itu agak mepet ya cari accommodation-nya ya. Karena begitu gue selesai PDT bulan Maret, gue langsung balik kerja. Dan balik kerja gue, kantor gue gimana ya? Ya nggak rela gitu, gue pergi jadi kasih kerja banyak banget gitu. Jadi ya, gue mepet. Yakin. Akhirnya gue join grupnya Indomelp di Facebook. Terus gue juga gabung ke WhatsApp grupnya Mones kan. Dari situ gue dapat info terkait temporary accommodation-nya gitu. Akhirnya japri aja, gue dapat kamar akhirnya.
Kalau Dwi gimana?
Nah, aku sedikit berbeda dari Bang Nando. Jadi karena aku gabut ya, jadi aku memang kayak di rumah ya nyari-nyari akomodasi segala macam. Pas di PDT kan kita banyak ya teman-teman. Jadi kita karena yang kemunis juga lumayan banyak, jadi kita tiba-tiba kenapa enggak tinggal bareng aja untuk sementara. Ntar sampai sana baru coba inspeksi-inspeksi lah untuk yang permanen akomodasi.
Inspeksi itu apa?
Inspeksi itu adalah mendatangi rumah yang ingin kita sewa. Misalkan nih, kita udah lihat iklan-iklan di website, contohnya real estate. Terus kita booking time untuk inspection, terus ngelihat rumahnya cocok atau enggak nih untuk kita tinggalin gitu. Nah, balik lagi nih, jadi aku sama teman-teman itu memutuskan untuk tinggal di Airbnb. Tapi itu pintar-pintarnya kita sih, karena aku juga punya beberapa teman, jadi kita lumayan rame, berenam sih satu rumah 3 kamar. Jadi ya nggak terlalu yang kayak wow Airbnb gitu, nggak gitu juga.
Terus waktu berangkat ke Australia bawanya apa aja?
Bawa apa aja ya? Bawa rendang, bawa.
Emang boleh?
Nggak boleh. Nah, jadi ya tapi kita diperbolehkan kok bawa makanan gitu. Jadi kalau rendang yang berbahan daging itu jangan coba-coba tuh dibawa ya. Itu kayak cari masalah sama petugasnya aja.
Bawa sih nggak ada yang terlalu spesial, nggak ada banyak juga. Kan maksimal 30 kilo ya kalau nggak salah bagasinya.
40 bang.
30?
40.
30 dan 10.
Gue 30 kayaknya.
Iya, makanya kan banyak.
Jadi gue nggak banyak juga bawanya sebenarnya. Maksimal 40, gue cuma bawa 30. Kayak baju semua sebenarnya. Gue mungkin baru tahu aja karena di Australia kan, kalau yang berencana buat nyewa rumah gitu, kita harus inspeksi terus apply. Dan gue mungkin kalau sebagai PNS gue saranin aja mungkin bawa slip gaji yang pakai bahasa Inggris, berbahasa Inggris dari kantornya, karena itu mendukung banget buat kita nanti apply akomodasi di sini.
Oh gitu. Baru tahu aku.
Lebih cepat diterima oleh agennya gitu. Kalau kita langsung apply lewat agen.
Kalau aku juga lewat agen dan nggak diminta, ya.
Iya, nggak
diminta. Nggak diminta, ya.
Cuma tergantung. Cuma bank statement aja.
Cuma bank statement dan aku cuman ngasih gini sih, apa namanya? Stand bank statement cuman ngasih apa namanya itu kan ada tuh kalau AAI kan ngasih lembar kuning yang kita stipendnya itu berapa dan setiap tiap kapan aja gitu kan itu aku scan, aku kasih ke agent. Kita lanjut ke ini ya, yang terakhir berarti ya, ke bagian tips and tricks ya, Mon.
Ya, betul.
Mas Nando sama Mbak Dwi, apa aja dong nih tips dan tricks untuk yang mau berangkat?
Untuk yang mau berangkat atau untuk apa nih?
Untuk
PDT dan placement.
Oh ya, ini untuk PDT dulu deh dan placement dulu.
Oke.
Pertama sih mungkin enjoy aja sebenarnya, ikutin prosesnya aja. Karena banyak banget lu belajar hal-hal yang buat ningkatin kemampuan akademik lu ya. Tapi karena intinya sebenarnya di jin terakhir lu akan tes IELTS, pergunakan waktu buat ini aja, belajar kelompok setelah kelas jam 1 siang gitu, sejam cukup lah buat belajar, misalnya hari ini speaking, besok untuk writing, besoknya lagi untuk reading. Dicoba aja bareng-bareng sama teman lebih masuk pasti pelajarannya gitu.
Tapi ILF ada ini kan, ada apa namanya, ada kayak ada perpustakaannya gitu kan.
Ada perpustakaan, iya benar.
Jadi itu yang baiknya harus dimanfaatkan gitu ya.
Iya. Di situ juga ada ruang belajar di library-nya, jadi kita bisa bareng-bareng teman yang ngerasa mungkin gua kayaknya lemahnya di sini nih gitu, bisa ngajak teman, bisa belajar bareng.
Gitu. Oke. Okay.
And ya sama aja ya. Jadi karena di ILF itu pada saat PDT itu kita sebenarnya lebih dipersiapkan untuk EAP, English Academic Program. Jadi sebenarnya waktu kita untuk mengasah kemampuan IELTS-nya lumayan sedikit. Bagi yang IELTS-nya masih rendah ini ya, beda sama yang 7 and 9 weekers gitu ya. Kalau udah months berarti udah harus fokus ke IELTS-nya juga harus dipertimbangkan.
Oke, segitu aja sih dari kita untuk episode kali ini. Untuk episode berikutnya ada apa nih Bang Purba?
Kita akan ngomongin mengenai tiba di Australia, termasuk juga IAP.
Oh, apa tuh IAP?
Introductory Academic Program.
Nah, okay. Itu nanti lebih jelasnya akan kita omongin di episode selanjutnya. Makanya harus dengerin.
Oke, deh. Kalau gitu, makasih buat Nando dan Dwi untuk jadi narasumber kita kali ini.
Sama-sama.
Semoga lancar kuliahnya ya.
Iya.
Jangan tekanan batin ya di sini ya.
Jangan tekanan batin. Ingat kesini studycation.
Jangan studycation.
Sampai jumpa teman-teman.
Bye.